ngokuthule amabandla ezombusazwe akhankasa njalo nje kodwa abantu bathi bakhathele ngezithembiso zamanga ezenziwa ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Austin Ndweni uthi kakaboni ukuthi uzavotela bani.
Angingapheleli sibile ukubona izikwenza kwakhona ngoba still lakhathesi ama-elections kumele abe free. Every party kumele ukuthi iphiwe ithuba lokubana ikhampeni ngendlela efaneleyo. Hayi kunqobeni ngekhathesi kangeke imbe kwazi ngoba abantu sididene sonke amakhanda. Sididene amakhanda ngendlela ezenzakalayo. Ukhangele lezi mali ukuthi zenzakala njani. Akula muntu okhangele ebantwini ukuthi kathi vele abantu bona bephakathi kwendawo baphila njani.
Umnumzana Mahlathini osekela ibandla lezanu PF uthi uyesaba ukuthi abantu abasoze bavotele ibandla lakhe.
Abantu baswela ukuthi vele ukuthi izinto ukuthi vele azisamanga kuhle. Abazithembisa ukuthi kuthiwa kuzalunga. Ufisa ukuthi vele mfuna ukulungiswa imali. Abantu bathola imali e-right.
Kanti umnumzana Eugene Ndlovu umakhi wezindlu uthi abantu sebekhathele ngombuso okhona.
Abantu bayachiyana. Abanye ngabakhonaphi kulo naleli bandla libuse abanye ngabe CCC bayachiyana.
Abantu abaningi nxa sisizwa bekhuluma phandle kungani ibandla likhona kwabasalithanda. Singakwazi ukuvotela sibili kodwa nxa sisizwa bekhuluma. Sabesizwe ngani basisa ukuthi ngabe kuyake kutshintshe nje.
Umnumzana Dumisani Mkhonazi uthi abancinisayo bemele amabandla abo abazange bafike ebantwini ngakho kakholwa ukuthi uzavota.
Kunamakandidate akhona wonke. Yikho kungani kunzima. So thina ibandla umuntu esimaziyo ngupresident. Laba abanye abakhontestayo ngaphandle kwachamisa ayisibazi. So asikabi leqiniso ngoba sikabona amakandidate akhona wonke ukuthi ngobani njobani.
Osakhulayo uRoyal Mloyi oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amabili lambili 22 uthi ngalahle ithemba ngebandla lakhe leZanu PF.
Ngibona kuze ngaba lentuthuko. Ngibona ngaba lentuthuko because lohulumende wethu wayesithumbisile nje ukuthi Vision 2030 salokhu esakhangele khonokho nje basakhula. Abantu abaningi bakhala ngemsebenzi because kunje siwasebenzi khona SMPTAS. Asisebenzi amayouth amaningi balimazana. Bayenzani ukuyindawo zokuthi baswele imisebenzi. Drugs, yonke into, basebenzi into ezingela ngqondo bebancane.
Omunye osekhula ngoLidia Mateo leminyaka yokuzalwa ngamathumi amabili lanhlanu 25. Uthi uzavota kodwa ubone ngani amavoti azatshontshwa.
Uvotele. Sizavota kodwa siyasaba ukuthi ukuthi vele ngxenye ivoted ayisoze isincede ngalutho. Anyakwazi anti secret yami.
Sekusele insuku ezilithumi lasithupha ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe. Ngimelele studio 7 Peters, igama lami uEzra Chisa Sibanda.